Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 25 март жумга күн микрофон алдында алдышкарасы ва бүгүн биздин тапшырууда. Тукай музейинде 2016 жылгы Тукай бүлегинин намзаттары менен ашырашуу өттү. Быйыл Татарстандын Абдулла Тукай исиминдеги Дәүләт бүлегинде калаучылар 13 шахыс һәм иҗади төркем арасынан язучы Газинур Мараткына Камал театрының кече сәхнәсендә иҗат кичәсен үткәрде. Ни сәбәпле? Тапшыру азагында Кырым татар яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул су кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Россия президенты Владимир Путин Рамзан Кадыровны вакытлыча Чечня башлыгы вазифаларын башкаручы итеп билгеләде. Февраль ахырында президентның матбугат вәкиле Дмитрий Песков Кадыровның бу вазифадан китүе турында сүз бармый дигән иде. Путинның Кадыровның эшен нәтиҗәле дип бәяләгәне бар. Кадыров үзе НТВ каналына февраль ахырында биргән әңгәмәдә вазифадан китәргә әзер булуы, җитәкчелеккә башка кеше табарга киңәш итүе турында әйткән иде. Бу турыда карарны Россия президенты Владимир Путин кабул итәчәк дип өстәде ул. Чечня парламенты Кадыров өчен бердәм сайлау көнендә 2016 елның 18 сентябрендә тавыш бирәчәк. Аның вәкаләтләре март аенда тәмамланды. Татарстан мәгариф министры Энгел Фаттахов һәм сәламәтлек саклау министры Гадил Уафин бердәм Русия фирқасы исеменнән Дәүләт Думасына праймериз сайлауында катнашыр өчен теркәлде. Бу хакта партиянең Татарстан бүлегенең интернет сәхифәсендә хәбәр ителгән. 25 мартка Татарстан бүлеге исемлегендә 46 кеше бар иде. Фаттахов һәм Уафиннан кала Дума депутаты булырга теләк белдергән тагын бер ничә министр бар. Үз гаризаларын авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов, сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Кәримов, юстиция министры Лариса Глухова, шулай ук хөкүмәт каршындагы баш архив идарәсе башлыгы Ирада Әйюпова тапшырган. Россия буйлап бердәм тавыш бирү 22 май үтәчәк. Анда җиңеп чыккан намзәтләр 18 сентябрь көнне Думага сайланачак. Адвокат Юрий Грабовский үтерелгән дип хәбәр итте Украина адвокатлары берләшмәсе. Хезмәттәшебез үлеменә катнашы булуда шикләнелгәннәр кулга алынды. Аларның гаебе танылып язасы билгеләнер дип өмет итәбез дигән адвокатлар белдерүендә. Адвокатның мәйете Киев Одесса юлындагы бер авыл янында табылган. Украина адвокатурасының югары комиссиясе рәисе урынбасары Юрий Грабовскийның югалуы турында 9 март билгеле булды. Бу көнне ул Киев районы мәхкәмәсенә Евгений Ерофеев һәм Александр Александров эшен карауга килмәгән. Россиянең ике хәрби Украинага каршы агрессив сугыш алып баруда һәм терроризмдә гаепләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23 март көнне Казанның Тукай музеенда 2016 елгы Тукай бүлегенең намзәтләре белән очрашу үтте. 10 намзәт катнашкан чарада Тукайны түбән төшермәскә быелгы бүләкләрне барлык намзәтләргә дә бирергә дигән фикерләр яңгырады.
Мондый премияга дәгъва кылу театр коллективы өчен шәхсән үзем өчен дә ул җаваплылык та сорый. Театрга ул ниндидер дан бирә. Халык безнең театрны әлеге мәшһүр уенда дигән яхшы мәгънәдә уенда катнашып катнашуыбызны күреп, безнең кеше спектаклебезне ничектер алга таба күрер дип өметләрем бар инде.
1986 елны мине Татарстан Язучылар Берлегенә әгъза итеп алганнар иде. Шул елны минем беренче китабым булым басылып чыкты. Аңа 30 ел вакыт үткән. Ягъни шушы 30 ел вакыт кичендә мин 43 китап яздым. Язып бастырып чыгардым. Шушы 43 китапның икесе Тукай бүлегенә тәкъдим ителде. Менә хәзер мин инде китапларыма күчкәнче әзрәк кенә әйтеп үтәсем килә. Без монда 9 кандидат. 9-ыбыз да лайык. Чөнки лайык булмаса кеше моңа үзенең ризалыгын бирмей. Мин татар язучыларына әманәт итеп шуны әйтәм. Татар язучылары бигрәк тә олыгайгач, бигрәк тә безнең яшьтә ике генә әйбер турында язырга тиешләр. Ике генә әйбер турында. Кул ителгән милләтнең азатлыкка омтылышын, дәүләтен югалткан халыктың дәүләткә омтылышын һәм безнең китапларыбыз шуңа чакыру булырга тиеш. Рәхмәт сезгә.
Минем дә ватанга кагылышлы бөтен иҗатым. Чөнки мин менә Фәүзия язган тарих язган Себер якларында 46 елда тугыштан соң сөргін китеп менә әтиләребез сугышта калгач Менә тирән шахталарга төшеп эшләдем. Билемә 5 килолы шартлаткычлар бәйләп, тимер юллар салдым, урманнар кестем. Шуңа күрә шулай да әдием минем көрәшче иде. Мин көрәш шигырьләр язам. Минем дә йөзем кыйбла ягына. Ватанның язмышын язам мин дә.
Мин китапларым бик күп чыкты дип мактанам. Минем барысы 8 китабым дөнья күрде һәм шулай туры килде. Ирекле иҗатчы булып, өйдә иҗат итеп утырырга туры килмәде һәм мин моны шулай иҗатчының җаваплы эше дип уйлыйм. Без әле төп иҗаттан тыш халкыбызга башка юллар белән дә хезмәт итәбез. Һәм шуларга мин 23 елым башта Татарстан радиосында, аннары соң Яңа гасыр Болгар радиоларында халкыма һәр үземнең авызымнан өзіліп түшкен кәлеме сөзім білен, өз-өзімі тұтышым білен, тапшыруларым аша, халқыма мен дегір рух, илахи азып берем деп тұрыштым.
Я являюсь профессором Казанской архитектурно-строительной университета. Значит, вот на суд общественности и комиссии по тутеринским премиям представлена вот такая вот архитектурно-историческая монография, касающаяся деревянной застройки Казани конца 19-го, начала 20-х веков. Значит, здесь дан широкий такой анализ. Значит,
мин ике цикл ишен тәкъдим итәлдем. Беренче цикл аның Габдулла Тукайның шигъри юллары кергән шамаилләр, лаухалар һәм шәһәр бизәлеше төгәлләткәндә Тукай мәйданындагы сәгатьләр, Тукайның шигъри юллары кергән сәгатьләр. Икенче цикл мәчетләр бизәлеше. Әйтәм, үткәнчә Казандагы Ярдәм мәчете, икенче тәрәзә Урра мәчете дип йөртәләр. Һәм Түбән Кама районындагы Шәмдәрче авылы мәчете.
Мин хәрәкәтне алдым да инде. Бар бик күп сөйләделәр бүген дә алдан сөйләгән. Батыр мен алар күп кайбер сөйләй алмам. Мин шу яза беләм. Ансы турында мин сөйләп тормыйм. Һәм үземнең әсәрләр турында да Зоклап сөйләп торырга ниятем юк, чөнки әсәрләр минем күп түгел, барысы шул 10 повесть язылган, алар зур түгел, бер кичтә, ике кичтә укып чыга торган әйберләр. Аларны мин менә теге авыр язам дип әйтә алмыйм. Мин язганда телем бар минем, мин беркайчан да җөмләне ничек язарга икән дип уйлап утырмыйм. Бер яза башлагач, Ходайның рәхмәте белән үзеннән үзе килә ул. Шуңа күрә язуым рәхәтләнеп язам.
Җәмәгать, минем иҗатым да әйтеп итләр нәрсәләр өчен куелганмы, ул минем җырларымда. Һәм инде шушы җырлар белән балаларны, яшь буынны тәрбия кылу, ул минем менә тулы иҗатымның бер дәлиле. Шушы җыр аша мин үземнең уйларымны, фикерләремне һәм халкыма булган мәхәббәтемне, милләтемә булган мәхәббәтемне, ватаныма булган мәхәббәтемне һәм халкымны яратуымны җырлар аша тапшырдым.
Җәмәгать, зур рәхмәт мине чакыруы өчен һәм якын кардәшләремә, каләмдәшләремә, барысына да тазалык, саулык телим һәм шушы бөек бүләккә лаек булуларын телим. Әгәр дә минем кулымнан килсә, мин татар халкының һәр әгъзасына, һәр кешесенә бер түгел 10 Тукай бүләге биргән булар идем. Булама лаек. Чөнки бу кадәр азаплар кичереп, бу кадәр корбаннар биреп, бу кадәр түземнәр белән, бу кадәр сабырлыклар белән 4 миллиард, 5 миллиард тонна нефть чыгарып, Татарстан территориясын 1 сантиметр калынлыгындагы сары алтын белән каптарлык дәрәҗәдәге халык, ул Тукай бүләгенә һәр кайсы лаек. Зур рәхмәт сезгә.
Халык белән сары рифмалашкан ушбу заманда телең кискәч сүзен әйтә алмыйча адашкан ди татар Казанда. Бурлагы да, улагы да, һәммә ябырылды шәһәре Казанга. Баксаң, сере дали генә икән, майлы ботка пеше Казанда. Тарихи вә бик бурынгы нәсел дөнья белән бергә яралган. Яры инде тел астына салып куярлык туган телен саклап каласаң, рәхмәт.
Тукай музейында 2016 елгы Тукай бүлегенең нәмзәтләр белән очрашудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Теманы дәвам итәбез. 21 март көнне Камал театрында язучы Газинур Муратның иҗат кичәсе узды. Тукай бүлегенән башка нәмзәтләр нигә Камал сәхнәсенә күтәрелми? Азатлык әлеге сорауны язучылар галимнәргә бирде. Язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан булай диде.
Камал театрында кичә үткәрү зур Нәсәйінде, башқаларынықы хәр кімге де ерік, бір кімді де син ижат кешеңді өткерме деген сөз йоқ. Бұ әлбәтті Ғазинурның Тукай премиясына тақдим етілуі білен бейді. Аны бұ бір Ғазинур ғына түгіл, ойынды башқа елларда да шулай өткерелер еді. Башқа кандидатларда тақдим етілген язушыларда. Мына бұйыл Ғазинур, бәлкі башқа кешеләрінікі шулай құлыр әлі соң түгіл.
Әбет мені бұлай халық жиярышын сенің әлі ижатында болар керек емі. Немәк тегілер шитләніп қалған нәседір. Шәқсән мен өзім рәхәтләніп өткерірейм мұнда кешейімі, кішіге жалымыша. Шуңа күрі мұнда мен қалса қар бір кандидатында өткерім мүмкіндігі бар. Хәм бұл кіші залда ол шушының шыңына құрылған кібік. Күресің өздері инициатива көрсетмегендер. Ә мұны кімдер? Мақсус тәкдим етіп, әйдә гүзәл үйштерим сіздің кешегіңіз деп 21 кімдә бу ұшрақта. Бір кімдә андай әйбер эшләми. Хәзер бір кімнең бір кімгә кирәге юк. Үзең башта башлап җиргә тиешсең. Шул көнгә калдык без хәзер.
Мәсәлән, бер ел элеккенә үткәрдек, бер ел үтә түгел иде. 4-5 ай элеккенә. Мөхәммәд Мәхдиевнең 85 яшьлеген, Гомәр Башировлар, Әмир Ханиникләр һәм башкаларның былтыр үткәрдек. Ләкин без зур залда түгел. Димәк, без күрешергә кирәк. Без үзебез сорамасак, бу яламаган булагаймыз дип бермиләр бит. Шуның кебек үзебез сорамасак, үзебез дәүләп бармасак, я президентка, я министрлыкка безгә бер кеше дә, "Эй, үткәрегез инде" дип, мәгез сезгә акча дип китереп бирми бит.
Әле бу теге зур аудиториядә беренче булгач сезгә шулай тоела торгандыр. Әлбәттә, шәхеснең үзеннән дә бәйле инде бу. Кемне дә булса читтә калдыру, кемне дә булса алга чыгару дигән әйбер юк.
Диде Татарстан Язучылар Бердегенең элекке рәисе Фуат Галимуллин. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Хәзер Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татар яңалыклары белән таныштыра. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров бу атнада Лондонда булып, анда Кырым татарлар белән очрашты.
Кырым татар халкының лидерләре ве Кырым татар диаспорасы Русияның Кырымны ишгал итүе ве Кырымда Кырым татарларына каршы алып барылган репрессияларны, ябылган инсан хаклары бозулуларын бүтән дөньяга anlatmaga tırışırlar. Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çuparov da Avrupa'nın çeşit memleketlerinde bu faaliyetlerin bu hafta devam ettirdi. Milli Meclis Reisi Refat Çuparov bu hafta sonu Londondaydı. İngiltere'nin payitahtı Londonda Türkiye Büyükelçiliğinde ziyaret etti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çuparov ve Türkiye'nin Büyükelçiliğine Kırım'daki son vaziyetlerini anlattı. Refat Çuparov, King's College'de London'un belli üniversitelerinden King's College'de Türkiye Araştırmaları Merkezi işbirliğinin tertiplengen bir konferansiyada iştirakta etti. Refat Çuparov bu konferansiyada aynı zamanda Kırım'da olgan vakiyalarını ken surette anlattı. 24 Mart Perşembe günü London'daki belli üniversite King's College'de bu toplaşığını gene aynı üniversitenin Orta Doğu ve Akdeniz Araştırmaları Bölümünün hocası Dr. Simon Waldman alıp vardı. Bu toplaşımın adı öz memleketinde yasaklangan ve baskı altına alınan haksızlıklarga uğrayan Kırım Tatarları Rus işgal edilgen Kırım'da Rusya işgaline baskılarına karşı nasıl treneler, nasıl güreşeler serlevalı ede. Bunda Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov Rusya'nın Kırım'ı basıp alganından bu yaka geçken 2 sene içerisinde neler yaşanganın Kırım Tatarlara karşı yapılgan haksızlıklarını, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kapatılma meselesini, türmede yatkan Kırım Tatarların ve buna karşı Kırım Tatarlarının niçin Rusya işgaline karşı gelgenlerin kabul etmegenlerin etraflıca anlattı, verilgen suallerini cevaplandırdı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'un bu çıkışından hemen evvelde gene Amerikalı ama özü Ukrayna tamırlı yaş rejisör kız Kristina Paşin'in hazırlaganı Kırım Tatarlarının Vatanları İçin Küreşi adlı Rus dilinde hazırlangan ama İngiliz dilinde yazılı olgan dokümenter filmi gelgen insanlarga seyrettirildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ayrıca İngiltere'deyken de dünyaya belli haber kanalı BBC'ye de bir interview verdi ve bu interview'ünde de Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı alınan represyalarını da ken olarak anlattı Refat Çubarov. Elbette Refat Çubarov'un BBC'de böyle bir interview vermesi ve bunun da bütün dünyaya gösterilmesi Kırım Tatarlarının sesini, Kırım Tatarlarının Kırım'da neler yaşanganın dünyaya anlatılması açısından da pek mühim. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov BBC'ye bergen bu intervüde milletler ara halklarının Rusya'nın işgal etkeni Kırım'da bütün insan haklarının hiçbir vakit unutmamaları gerekenin ve Rusya'nın aslında Kırım'ı beklengenden ta da erte geri kaytarmak mecburiyetinde kalacağını bildirdi. Elbette Kremlin'in de başka hesapları da vardır ama bu hesaplarının da boşa çıkacaktır eğer bütün dünya Rusya işgaline karşı doğru hareket ederse dedi Refat Çubarov. Milli Meclis Reisi Refat Çubarov London'a gelmezden bir gün evveli de Şveçerya'da Cenevre şehrinde pek mühim bir toplaşıvga iştirak etti. Bunda Birleşken Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 31. toplaşıvında Refat Çubarov da söz alarak etraflı bir şekilde Rusya'nın neler yapkanın, nasıl işgaller yapkanın ken olarak Kırım Tatarlarga yapılgan represiyalarını anlattı. Gene bu toplaşıvda Birleşken Milletler Genel Sekreterinin insan hak hukuklarından selayetli yardımcısı Ivan Simeonovich de Ukrayna'da yapılgan insan hak bozululuğları hakkında ken bir rapor takdim etti gelgen toplaşıvlarga. Bu Cenevre'deki Birleşken Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 31. toplaşıvına Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Refat Çubarov'dan gayrı Ukrayna Parlamentosu'nun Radası'nın İnsan Hakları Yetkilisi Deputat Valeria Lutskaya da iştirak etti. Toplaşıvda Kırım'da korku, çaresizlik ve ümitsizlik şeraitinin yaratılganın kaydetti ve Rusya her daim askeri treningler, askeri tatbikatlar yapıp Kırım'da korku meydana getire, Kırım Tatar Milli Meclisi'ni yasaklap Kırım Tatarlarının ekseriyetin terörist gibi göstermeye hazırlanganın bildirdi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ne yapılgan sutnu Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Aktem Çiğgöz ve diğer Kırım Tatarlarının türmede olganların etraflı bir şekilde de bu Birleşken Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre şehrindeki 31. toplaşıvında anlattı. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da Türkiye'deki çeşit üniversitelerde ve teşkilatlardaki toplaşıvlardaki konferansiyalarında devam ettire. Zafer Karatay da 24 Mart Perşembe günü İstanbul'da Maltepe Ülke Ocakları Vakfı'nda bu yerdeki Türk milliyetçisi yaşlarga bir konferansya verdi. 200'ge yakın çeşitli üniversitelerde okuyan talebelerin iştirak etkeni bu toplaşıda Zafer Karatay, Rusya dünyaya büyük bir enformasyon savaşı cengi ilan etti ve onun pek çok paralı adamları bütün dünyadaki insanlarını yalanlarla kandıralar, yalanlarla tesir altında alalar. Buna karşı dünyadaki aktivist yaşlarını bu kureşte Kırım Tatarlarına ve dünyaya yardım etmeye davet etemiz dedi ve bu enformasyon savaşında dünyaya Kırım Tatarlarının neler yaşadığının Türk dilinde, İngiliz dilinde ve diğer tillerde Twitter'da, Facebook'ta ve diğer sosyal paylaşım sitelerinde, internet sitelerinde anlatmaya davet etti yaşlarını. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reis Vekili Mükremin Şahin de bu hafta içerisinde Türkiye'de çeşit şehirlerdeki Kırım Tatar teşkilatlarının, Kırım Tatar cemiyetlerinin ziyaret etti. Mükremin Şahin bu hafta içerisinde başta Edirne'yi ziyaret etti ve Edirne Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Alper Yavuz Eser ve onun yardımcısı Ali Onur Karaman hem cemiyet faaliyetleri hakkında malumat aldı hem de Edirne'nin etrafındaki çeşitli Kırım Tatar köylerini ziyaret etti. Mükremin Şahin daha son Tekirdağ, Çorlu, İstanbul, Çatalca, Gebze ve Sakarya şehirlerindeki Kırım Tatar cemiyetlerini ziyaret etti ve bunda son yapılan Dünya Kırım Tatar Kurultayı İdare Koordinasyon Kurulu'nun toplaşıları, alınan kararlar, Kırım'da olan vakialar ve Kırım'da Kırım Tatarlarına yapılan baskılarının represiyalarını bütün dünyaya ve Türkiye'ye daha tesirli bir şekilde eşittirmek için neler yapılabileceği hakkında işbirlikleri hakkında fikirler, müzakereler yürütüldü ve cemiyetlerin bu şehirlerdeki cemiyetlerin faaliyetlerin daha aktif edilmesi ve koordineli ortak işler alıp barılması meseleleri hakkında fikirleşilgenin bildirdi Mükremin Şahin. Mükremin Şahin sürgünün 72. senesi gelmezden evveli Türkiye'deki bütün Kırım Tatar cemiyetlerin çoğusunu ziyaret edip yerinde malumatlar almak, bu yerdeki problemalarını çözmek ve daha aktif işbirliği içerisinde Kırım'daki milli kureşke yardım etmek için neler yapılabileceği imkanların hakkında müzakereler yapmak maksatlarında olganın bildirdi. Elbette Türkiye'deki çeşitli gazete ve televizyonlarda da Kırım Tatarlarının meselesi Türkiye-Rusya münasebetleri hakkında haberler devam ete, programlar devam ete. Bunlardan mühim bir tanesi de TRT'nin İslam dünyasına, Arap dünyasına yapkanı, Arap dilinde yapkanı televizyon kanalı TRT Arap kanalında Kırım Tatarı Profesör Mehmet Maksutoğlu çıkıp Arap dilinde bütün dünyaya bir saat boyunca Kırım'da neler olganı, Kırım Tatarlarının kimler olganı, nasıl Müslüman halk olganları hakkında ken enformasyon verdi. Bu elbette Profesör Mehmet Maksutoğlu kendisi Osmanlı ve Kırım tarihini yakşı bilgen Kırım Tatarlar adlı bir tarih kitabı da yazgan belli bir insan. Profesör Mehmet Maksutoğlu ayrıca pek yakşı ana dili gibi Arap dilinde bilgen üçün temiz Arap dilinde bu Kırım Tatarlarının meselesini TRT Arap kanalında anlattı. Profesör Mehmet Maksutoğlu aynı zamanda yazganı kitaplarında da Arapça öğrenme eserleri var.
Türkiye'de Kırım Tatar habercimiz Zafer Qoratayni eşittik.
Oh,
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.